Hezkuntza eta natura, bi kontzeptu garrantzitsu eta bi kontzeptu zabal azken urtetan hauen arteko harremanaz dezente hausnartu dugu eta gainera gaurkoan ere arituko gara pixka bat hortan zebrabidean.
Gasteizko aurre eta lehen hezkuntzako ikastetxetako baratzeak ikertu ditu iratze POU EHUko ikasleak. Ikerketaren zuzendari lanetan aritu da Igone Palacios eta gure gana hurbildu da gaurkoan, Igone, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Ondo, ondo.
Ederki, tira Igone, aipatu dugu pixkat, baina gugana hurbildu zara eta kontaiguzu pixka bat. Ikerketa honek eskola baratzen edo eskola hortuen presentzia aztertu du, ezta? Kontatuko diguzu pixkat zein izan den zuen ikerketa objektua?
Bale, ba, gehien bat gu Gasteiz hirian zentratu gara, guazkenean Gasteizen kokatua gaude fakultatean. Eta, bueno, ba, lehenik eta behin, zein dan egoera edo izan da Gasteizko eskolen egoera, ea baratza zuten edo ez aztertzea, eta zutenen artean, ba, ze baldintzetan, ze erabilera didaktiko egiten zaion, eta, bueno, ba, ikusi dugu aztertutako eskolen, ehuneko 82ak zeukala eskola baratza. Eta gainera izan da lagin nahiko handia, Gasteiz osoko ikastetzen 140 ikertu dugulako, eta hori oso positiboa da, azkenean potentzialitate altua adierazten du, ez? Hainbat lanketa egiteko. Gure enfokea edo izango litzateke ba, lortzea, eskolako baratzeak bihurtzea, nolabait, eskolako beste gela bat bezala. Eta hori bai da erronka, ze badauzkagu esperientzia positibo, izugarriak, bueno, guk Gasteiz aztertu dugu, baina jakin badakigu beste herrialdeetan ere badaudela, baina batzutan salto egitea egunerokotasunean erabilpen didaktikoa egitera, ba izaten da erronka bat, ez? Eta bueno, ba, hortan laguntzen ere saiatzen gara Euskal Herriko Unibertsitatetik.
Aipatu duzu pixkat zer ikertu duzuen eta beraz, ba, eskola hortuen presentzia aztertzen aritu zaretela aipatu duzu. Zer aurkitu duzu edo behin ikerketa eginda zein balorazio egiten duzu,
Bueno, ba hori apur bat, ez? Aurkitu ditugu mota ezberdinetako baratzak eta egoera anitzak. Bai, ba, atzutan urte gehiago dara matzate gauzak egiten, badaude baratza batzuk espazio handia daukatela, eta gainera ba, animatu dirare insektuen hotela, edo urmaela jartzen ere bai euren espazio berdeetan, edo badaukago ere beste eskola batzu, ba igual gehiago irian sartua, oso espazio gutzirekin, lorontzia dituztenak, edo la, joa sumeago, eta la ere, hainbat kasutan erabilpen didaktiko zabala emate diete. Orduan, hori, oso positiboki ere ikusi dugu, adibidez, iratzek komentatzen zuenez, nola ba guk dagoeneko hau izan da bigarren edizioa, ba gabiltzala hortuen erabilera didaktikoaren inguruko formakuntza ematen aktiboan dauden irakasleentzako. Eta bera elkarrizketak egiterakoan eta lan aurkitu zuen ba irakasle batzuk komentatzen zietela ba kurtsoaren ostean ba perspektiba zabaldu dutela, gauza gehiago egiten animatu direla, orduan nolabait ikusten ditugu hainbat esperientzia positibo, askotan ere ba gurasoak laguntze dutela eta baina hainbat esperientzia positibo bai natur zientzia, bai matematikak edo inkluso literatura eta beste lanketa egite dutenak, eta guri gustatuko litzaigukena da, esperientzia horiek zabaltzea, nolabait eskoletan sistematizatzea erabilpen hori, horretan laguntzea, bai formakuntza emanez, baina baita, ba, nolabait beldurrak alde batera utziz, ez? Eta nolabait ere, ba, alderrikatuz eskoletan errestasuna jarri behar direla hori bermatzeko. Eta hori da, batzutan saia izaten dana. Irakasleak ez dauzkatein ezte ordurik, eta horrela, baina, bueno, gogotxu dauden asko ezagutze ditugu, eta hori guri, baita ilusioz betetze gaitu, ez?
Igone, aipatu duzu pixkat, ba, nola nabaritu duzuen ez, hau eta gero ez, aldaketa horretarako joera edo, Ezakit zaila izanen da, ze pentsatzen dut tokian toki edo ikastetxez ikastetxe aldatu eginen dela, baina ezakit jakingo zenuken erraten igone, ea badagoen ba, hortuen erabileran edo ikastetxetan baratzei ematen zaien erabilera hortan joera orokorrik edo orokorrean aipatuta nolakoa den ikastetxeek baratzei ematen dieten erabilera, edo zein diren gako nagusiak hortan?
Bueno, orokortasunak azpimarratzea zaila da, ez? Uh-huh. Joera da gero eta gogo goiago daudela gauzak egiteko.
Uh-huh.
Baina daukagu ere atzetik ba, egoera bat non eskola askok naiz eta baratza izan erabilera didaktiko hainbeste manetzaiona, ez?
Uh-huh.
Orduan horri buelta matea da batzutan zailena, eta zailtasuna izaten dira batzutan irakasleen egonkortasun falta eta bestelako, baina baita ba ez ziurtasuna sentitzean plan de bueno, pues ez dakat formakuntzarik, ez dakit, orduan joera gero ta gauza gehiago egiteko eta ba bueno, ba gelatik atera eta naturan egoteko eta bueno, ta natura ekartzeko eskolara ikuste badagoela. Baina nolabait falta da saltoa sistematizatzeko.
Uh-huh.
Bai eskola barruetan eta bai dauden esperientzia dagoeneko oso positiboak, ba nolabait orokortzeko. Igual hori da somatzen gaudena, ez?
Uh-huh.
Eta horregaitik zareak sortu, esperientziak ekarbanatu eta espazioak izan ba adibidez hau bezala, ez? Kontatzeko posible dela eta badagoela dagoeneko badaudela irakasle asko horrelakoak egiten eta guk prozesu horietako askotan ba laguntzen, ba interesgarri da. Badauzkagu ere bai gurekin gradua egindako ikasle hoiak, ba orain euren eskoletan lanean sartzerakoan animatzen direla ere bai ba ikasitakoa praktikan jartzen, ez? Eta bueno, espero dugu gutxina joera handitzea, ez?
Entzulea dagoeneko hausnarrean hasi izango da egone ikastetxean, edo ikastetxe batean baratzea zertarako, hori galdetuko dio askok bere buruari, zein onura ekar dezake edo zer landu daiteke hezkuntzan baratzearen bidez zure edo zuen uste, zein erantzun emango zenioke ba galdera horri?
Bueno, erantzun anitza, ez? Landu daitezke hainbat ezten proiektu, hainbat proiektu lotuta zientziei, matematikari, arteari, literaturari, bai? Ematen dizu testuingurua irakasteko, ez? Ez da berdina hitz egite orokorrean natura zaintzearen beharra eskolan bertan daukasun zerbait eta zarduratu eta emozionalki edo lotura horrek sortzeko. Baina bat egizu aukera, oza, testu inguru didaktikoa izaten oso, oso garrantzitsua. Ze azkenean, bizipenetik, ez da berdina matematika didin zera abstraktu batean lantzea, edo esatea, venga, guazen ikustera, astelenero, zer gertatze, ez dakit, ba, neurtuko dugu, euria zenbatigo dan, eta guazen ikustera astelenero, zema dagoen, eta horan, nolabait, ari zara, zientzia lantzen, matematika lantzen, baina baita, testu inguru, orain ikasegoera kasko aipatzen direla, ba, nolabait hortuak ikasegoera horrek praktikan jartzeko aukera paregabea ematen du, ez?
Uh-huh.
Ematen du ere bai natura eta pertsonen arteko loturak indartzeko, bereziki hirietan oso garrantzitsua da. Talako esperientziak ikusi dugu ba natura zaintzeko grina handitzen duela, ez? Baina bereziki ematen du aukera bizi zikloa, oza, ezke gaien aldetik gauza piloa lantzeko, baina bereziki espazio bat non egiten ikasiz, oza, egiten ikasten dozula. Eta horregatik alderrikatzen dugu ikasketa gela bat bezala, ez?
Non,
egunerokotasunean ba jarraipen bat eman altzaie hainbat proiektu didaktikoei.
Mm-hmm. Zuri irakurri dizugu Igone bertze elkarrizketa batean ba auzolana, burujabetza, belaunaldi artekotasuna eta ba gixako kontzeptu potoloak, ez, lantzeko ere bide eman dezakela baratze batek ikastetxean. Hala ikusten duzu, ez? Zergatik diozu hau?
Bueno, ba azkenean Pentsa, nekazaritzari lotuta hainbat lotura daudela, ez? Adibidez kulturalak, ba, tradiziozko nekazaritza, ez da berdina leku batean o bestean, baina bai daude loturak, ez? Orduan, auzolan egin ditzakezu, adibidez, martxan jartzeko proiektu bat. Belaunaldien arteko elkarrizketa baimentze dizu, ze nolabait askotan hirietan ahaztu zaigu, zakit, nondik datozen gure likagaiak, ez? Eta aldi berean daukagu jakintza handia gure aitona monetan, gure gurasoengan, eta aukera ematen digu ere bai, herrialde desberdinetatik etorritako familiei espazio bat emateko eta elkar banatzeko, bai, eta nola egiten da zure lurre, zakit, nola ere egiten da, hau, beste, hau, ze landaren mota ditu, ze, ziurazki gure ikasle askok, ez dakite tomatea nondik datorren, ez? Babarruna, horregatik deitzea babarruna, edo indaba, ez, indiako gabak, baina ez dugu horren inguruko hainbeste hausnarketarik egiten, eta elkarlanerako, auzolanerako, dialogorako hainbat espazio eskaintzen dizkigu, baina ezkeraina hainbat lanketa, ez? Eta adibidez, gurekin elkarlanean dabilen irakasle batek aipatzen zuen bezala, ba beti ikusten dugu adibidez uztaren galera zerbait txarra bezala, ez? Eta ematen du aukera aztertzeko zergaitik gertatu den, hitz egiteko uraren eskasiari buruz azken bola da hontan, mm-hmm. Osea, hainbat lanketa egiteko aukera ematen digu, nolabait, realitatea jeitziz egungo hainbat egoera, ez? Eta baita, elkar banatzeko espazioa da. Hizkuntza lantzea adibidez, ez da berdina gela batean, edo kanpoan, eta hitz egiten, eta zure herrian, ezakit, osina zelan esaten aleko bat pitzen, euskarak tokian toki, ez?
Okerrez banago igone, zuen ikerketan gabezia jakin batzuk ere azpimarratu dituzue, lehen aipatu duzu zeo zer, baina tartean irakaslek nahikoa informazio ez edukitzea lor honetan errealitate bada?
Bai, informazio eta formazio, ez? Batzutan, eta behar ditugu ereduak ere, bai, esan nahi dut. Batzutan esan nahikoa nire esatea horrela ere irakatu dezakezu. Nik ere bibentziatu behar dut beste irakasteko moduak, ez? Askotan errepikatzen dugu guk ikasitako moduak ez ditugulako beste batzuk ezagutzen. Orduan, izatea esperientzia bibentzialak guk geu ere beste modu batean ikasteko eta irakasteko egiten du hori zabaltzeko aukera, ez? Adibidez, naturzintzen didaktikan ere oso garrantzitsuak dira aurreideiak, hau da, zelan interpretatzen dugu, ze eredu mental daukagun azaltzeko, adibidez, zerbait bizirik dagoen edo ez. Ez? Ume batek, lau urteko ume batek, normalean esango izu, ez, zuhaitzaz dago bizirik, zergatik, ez delako mugitzen, ez? Eta hor gero, egin behar duzu lanketa bat, hortik abiatuta, izaki bizidunen eredua eraikitzeko, ez? Ez badugu kontutan izaten, batek daukan azalpen mentala gauzei buruz nolabait bi autopista desberdin sortzen dira. Da guk askotan horrela ikasigu niri fotosintesiarekin gertatu zaite, ikasten duzu autotrofoak dira, hau da, eurek sortzen dute horren janaria. Baina zer demontre da hori? Ez da intuitiboa eta emate ditugun azalpenak ez daude beti horri lotuta, ez? Orduan, irakasterak orduan ere jarri behar dugu kolokan dakiguna. Eta batzutan horrek beldurra ematen du, baina gero berreraikitzeko aukera gehiago ditu, ez? Eta orduan ikuste dut, zailtasunen artean, bada batzutan, izan daiteke oso irikoa eta pentsatu ez dagoelako nirekin bat, edo ez ziurtasuna liburutietatik ateratzeko, ez? Liburuak beti behar ditugu, oinarri bezala eta jakintza bezala, baina gian, ez diegu hainbeste beldur izan behar umen galderei. Eta horretarako, animatu behar gara guk ere egiten ikastea, ez? Eta akatza handitzeko aukera bat bezala ikustea. Eta hori, gure hezkuntza moduan, gu nola jaso dugun hezkuntza, Ba, izan daiteke limitante ere bai, ez? Sentitzen, baina nola izan daiteke ume batek ni baino gehiago jakitea landarei buruz, ba izan daiteke. Eta esatea, bueno, ba, eta zein ze zizaki bizun dau. Pues ez dakit, guazen argazki bat ateratzea, eta gero begiratuko dugu gidan. Eta ez gertatzen. Ez ditugu zertan danak ezagutu behar, ez? Baina horre ere, dezeira ikidar ditugu kontu batzuk, bestera batean eraikitzen ikasteko gu ere bai, ez?
Mm-hmm.
Eta, bueno, ez da irakasle baten arazo baizik eta gizarte bezala akatsa nola bideratu dugun, ez? Hau bintzatu lan ikustugunik.
Elkarrezketa hasieran aipatu dugu Igone, hezkuntza eta natura bi kontzeptu zabal eta sakon direla, azken urteetan gehiago gogoetatu hemen da, bien arteko harremanaz, nola ikusten duzu egoera Igone, nahikoa gogoetatu eta esperimentatu aldugu?
Bueno, esan bezala, esperientzia oso positiboak daude, eta horrek ere animatzen ditu gero eta irakasle gehiago horretan murgiltzea, ez? Orduan, bueno, beharrezkoa da, eta, bueno, azkenean hor ditugu ere bai garapen iraunkorreko helburuak eta garapen iraunkorreko helburuak lortzeko hezkuntzaren garrantzia, eta bai ez zaitzituta hainbat irakasle horretan konbentzituta eta hainbat lanketa egiten. Orduan, helbura ere izango zen, bakarrik sentitu beharrean gutako bakoitzak, ba, gero eta gehiago esperientzia partekatzea, ez? Bai dago itxaropena, eta bai dago hainbat aukera lanketa ederrak aurrera amateko.
Igone, badago joera bat, eta da, ezakit ikastetxeetan baratzez gain berdegune gehiago ere ikusten ari garela azken urtetan, ez da?
Bai, joera hori, eta hori adibidez Gasteizen asko sustatu da udaletzetik, eta bai, bernaturalizatzen ari dira oso grisak ziren espazioak, eta badaira hainbat aukera ere, ba, ezakit, hortu vertikalak sortzeko, insektuen hotela, eta joera hori oso positiboa da, ze, bai ikusten gabiltza, bai beste ikasle batekin egindako ikerketa batean, adibidez, nola konparatuta hirietako aurrak eta herrietakoak, bagian abia puntua askoa, ez? Naturarekin kontaktu asko handiagoa zen herrikoa. Baina naizta lanketa gutxi egin hirikoekin asko eskertzen dute eta binkulo asko handitze dute naturarekin. Orduan bai dira urte batzuk oso gakoak non naturarekiko emozio hoiek eta esperientzia hoiek izateko aukera eskaintzia asko ekarpen handia egin dezakete. Orduan, bai, oso positiboak dira joera horrek, ez? Eta ere ulertzea hori, ez? Ba, ornogabeak ba, batzutan ez dira horrena erakargarria, batzutan inkluso nazka sentitu aldugu, baina ezke ornogabeak gure ongizaten oinarrian daude, eta ari dira abiadura oso handian desagertzen, ez? Orduan, lantzea euren ezagutza, eurekiko maitasuna eta, bueno, gutxienez lotura eta ba, oso garrantzitsua da, ze ez da horren zaila, ba, zailagoa da, animalia handiak izatea eskolan, baina ornogabeekin, landarekin, egin daitezke mila gauza, eta oso, ez da genuela esan, oso ilusionante izan daitezke nahi bat proiektu eraman daitezke aurrera.
Elkarrezketa hau amaitzeko, Igone, beno, saiatuko gara gako batzuk ematen, aurrera pauso batzuk emateko, beti dagoelako zerro betu, ez dakit, zen pausu falta da emateko, Igone, zein arronka horre ikusten duzu, aurrera begira gai honen inguruan?
Hombre, baliabideak eskaini, ez? Alde batetik, adibidez, eskolak izateko aukera baldin badute arduradun bat honetarako esplizituki jartzea errezagoa da, hori argiro. Bueno, guk ere materialak sortzen saiatzen gara, eta horretarako ari gara Zenberdinet proiektuaren baitan, ba, eskola piloto batuekin, nolabait gu orain arte hezkuntza fakultatean landu ditugun proiektuak lehen hezkuntzara edo eta baita aurre hezkuntzara jaisten aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzako proiektu irakasleekin elkarlanean, ze claro, batzutan teorikoki gauza batzuk erresak dira, baina gero zuk egunerokotasunean ze beharrekin ze gabeziekin aurkitzen zara, ba hori dana jasotzen nolabait erasumeago batean jartzeko eskola desberdinentzat eskura eta nolabait ba hori ez, salto hori ez izateko horren handi. Ez bakarrik animatzeko ba super ziur sentitzen direnak zepiloa dakitelako botanikari buruz ez. Bueno, lau gauzatzu hauek jakinda, ba egin dezakezu salto. Zer egon hori da zure zer aurkitu dezakezu zure hortuan, pues goazen egitea zerrenda bat. Zer gazti motak, bas, kaskabeltza, amilotza, horreko zuekoak izaten dira hirietan, ez? Eta nolabait erraztuz ere izan daiteke, bueno, ba igual ez hain besterako, ez? Eta baita beste irakasle bate kontatzen dut, bueno, egin nuen aurrek urtean eta ez zen horren zaila izan, ez? Eta nolabait mitoak apurtuz eta ez bihurtzea bakarrik bikain egiten duten bost irakasleen pedrada bat, baizik eta denok egin dezakegun lanketatxoa, ez? Eta sumera jeitzi eta orduan egingarri bihurtu.
Bai. Ederki, ba, hortxe uzten ditugu, ba, aurrera begirako erronka hoiek igone, Palacios, eskerrik asko, ba, guretzako tartetxo bat hartzeagatik, gaurkoan gurekin izateagatik, plazera izan da, solasaldi hau edukitzea, ongi segi eta besarkada bat igone.
Besarkada eta milezker aukera mateagatik kontatzeko guzti hau. Ta aurrera zuen lanketarekin ere bai.
Milezker.
Ongi izan.
Aio.
Ba, ondo izan, aio.